Seguimos en Cope Vigo y a esta hora da tarde desplazámonos ata o Concello de Tui porque dende alí xa nos escoita, xa nos atende o seu tenente de alcalde e concelleiro de Deporte e Medio Rural, Rafael Estévez. Concelleiro, moi boa tarde.
Hola, moi boa tarde.
Bueno, falamos con vostede, desprazámonos ata Tui nun momento no que a Oficina Municipal de Turismo no Paseo da Corredoira acolla ata finais de setembro unha mostra de cadros da tudense Rosa María Vila.
Sí, a verdad que estamos super agradecidos a Rosa María Vila por que tenga a honra de mostrar as súas obras aquí na Oficina de Turismo de Tui, no que está na Paseo da Corredoira, que colla hasta final, como usted dice, hasta final de setembro, pois uns cuadros realizados en plumilla e acuarela, entón, bueno, son os dibuxos de, pois, do casco histórico de Tui, e a país este ano, bueno, están nesta exposición, tamén pon dúas imágenes desde Tui, desde a orilla de Portugal, entón, bueno, sí. Animo a todo o mundo que vaya a visitarlo, porque é unha exposición moi, moi bonita.
Esa mostra de cadros que terá lugar na Oficina Municipal de Turismo de Tui, esas obras da tudense Rosa María Vila, poderán visitarse ata finais de setembro. Xa esta fin de semana arrancou o ICFEN, o Festival Internacional de Piano. Como está sendo? Que acollida está a ter?
Está sendo, a verdad que, superando todos os pronósticos, es decir, o fin de semana na actuación no Puente Internacional foi un éxito rotundo. Bueno, xa non hai entradas, é dicir, a cousa está moi bonita e o sitio é espectacular. Entón, bueno, é dicir que se a xente non ten ganas e pode, se hai entradas, que non sei, que non hai moitas, que se pode acercar a ver que un sitio divino para disfrutar da música de piano.
Unha cita ineludible, dende logo, para os afeccionados ao piano, como tamén unha cita ineludible ese festival que ten previsto facerse este nuns días na Praza de San Fernando, ese festival de bandas.
Sí, rematamos o ICEN o día 26 e o 27 na mesma Plaza San Fernando que organiza a banda de música a Municipal de Tui, pois seguimos un festival de bandas en la Plaza San Fernando. Entonces, bueno, es decir que tenemos un fin de semana activo de concertos.
Dende logo, as celebracións continúan tamén coas festas en Caldelas en honor a Virxe da Roca.
Sí, seguimos esta semana cultural en Caldelas, e pois xa, tamén a partir do sábado hasta o martes siguen as famosas festas da Roca de tomar o luns a empanada e pero bueno, si hai máis que eso, hai orquestas, hai concertos, entón, bueno, toda a xente que se anime a ir a Caldelas para disfrutar da súa festa, que seguro que recibirán a todos os forasteiros.
Dende logo, pois esperemos que todas as persoas que nos están a escoitar que o anoten ben anotado esa festa en Caldelas en honor a Virxe da Roca. Rafael Estévez, concelleiro de Deporte Medio Rural, tamén tenente de alcalde de Tui, moitísimas grazas por nos atender estes minutos aquí nos micrófonos da Cadena Cope.
Nada, moitas gracias a vos e boa tarde a todos.